Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komisioneri Han premton liberalizim të vizave, por jo dhe afatin kohor. Në Kosovë vazhdon trendi i rënjes së natalitetit. Partitë në Maqedoni arrin marrëveshje për pikat kontestuese. Fatkeqësia ruse, Obama thot se nuk duhet përjashtuar mundësinë e terrorizmit. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari për zgjerim Johannes Han, i cili po qëndron në Kosovë, ka zhvilluar takime me presidentën Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Isa Mustafa. Po ashtu Han ka mbajtur një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ku ka premtuar se Kosova po i kalon kilometrat e fundit për liberalizimin e vizave, ndërkaq ka mbështetur zbatimin e marrëveshjes me Serbi, duke e cilësuar ato si esenciale në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Ngashi.
Komisioneri Bashkimit Evropian për Politikë të Fqinjësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn është shprehur optimist se deri në fund të këtij viti Komisioni Evropian do të japë rekomandim pozitiv për Kosovën në lidhje me liberalizimin e vizave, por ai nuk ka mundur ta parashikojë edhe afatin se kur shtetasit e Kosovës do të mund të udhtojnë pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian, duke thënë se marrja e vendimit përfundimtar mund të merr pak kohë. Këto komente Hahn i ka bërë në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Vizita Johannes Hahn në Prishtinë pason në nënshkrim në marrëveshjes së stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, një interesim i shtuar në Prishtinë mbetet çështja e liberalizimit të vizave.
I hope that our assessment later this year can confirm that
shpresoj që raporti ynë vlerësues në fund të këtij viti do të mund të konfirmojë që Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe un kam besim për këtë, por e kam edhe një porosi sot këtu që angazhimi duhet të vazhdoj për të plotësuar të gjitha rekomandimet e mbetura, ka thënë komisioneri Han. Ju duhet të mësoheni me faktin që vendimet në Bashkimin Evropian mund të marrin kohë, nga se për liberalizimin e vizave duhet të merret pëlqimi të gjitha vendeve anëtare të BE-s, ka thënë komisioneri Han. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria e Kosovës i ka proceduar të gjitha detyrimet në lidhje me përmbushjen e kritereve. Sipas tij, Kosova tani pret që rekomandimi për liberalizimin e vizave të bëhet në fund të këtij viti.
Por neve është më rëndësishme që në fund të këtij viti të jepet rekomandimi për liberalizim. Pastaj është çështje e vendeve të Bashkimit Evropian se kur do të hyjë në fuqi.
Më pas, komisioneri BE-s për zgjerim Johannes Hahn ka mbajtur një fjalim edhe para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Aty opozita e ka pritur edhe me dy parulla që i mban në duar deputetët të lëvizjesve vendosje, ku thuhej: "A është ndarja etnike një vlerë e Bashkimit Evropian dhe marrëveshjet e padrejta nuk do të kalojnë." Këto parulla të opozitës i referoheshin dialogut të Kosovës me Serbin të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe marrëveshjet tashmë të arritura. Por komisioneri Han kishte një përgjigje edhe për opozitën. Ai tha se rruga e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian është e ndërlidhur ngushtë nga dialogu dhe zbatimi i marrëveshjeve me Serbin.
I appeal to all in Kosovo to consider the dialogue not as an obstacle, but as an opportunity.
U apeloj të gjithëve në Kosovë që të mos e konsiderojnë dialogun si një pengesë, por si një mundësi për të avancuar agendën integruese evropiane dhe promovuar integrimin rajonal, ka thënë Johannes Hahn. Tutje Johannes Hahn ka folur edhe për bllokadën e punës në Kuvendin e Kosovës nga ana opozitës, për çka inkurajoi që të gjendet një zgjidhje, nga se Kuvendi duhet të miratoj ligje të cilat janë të nevojshme edhe për proceset integruese evropiane.
Obstruction and violence have no place in a democratic society and the country.
Dhuna dhe obstruksionet nuk kanë vend në një shoqëri demokratike dhe në një shtet që ka aspirata evropiane, ka thënë komisioneri Han. Gjatë kësaj vizite një ditore në Kosovë, komisioneri BE-s për zgjerim Johannes Hahn kishte në agjendë edhe takimet e ndara me presidentin Atifete Yahyaga, kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli, si dhe një vizitë në Mitrovicë, e cila i ka shërbyer atij për të realizuar takime edhe me përfaqësuesit lokal të serbëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Adin Gashi.
Në tregun e punës në Kosovë në nivel të lartë zhvillohet punësimi jo formal. Sipas përfaqësuesve kompetent, këta punëtorë nuk kanë kontrata pune rrjedhimisht, nuk janë të lajmëruar në institucionet kompetente për të paguar detyrimet ligjore. Përfaqësues të punëtorëve për këtë fajsojnë mekanizmat inspektues, përderisa ata të bizneseve pohojnë se një pjesë e punëtorëve më me dëshirë nuk pranojnë kontratat. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Një numër i madh i punëtorëve në Kosovë, të cilët punojnë në sektorin privat, nuk kanë të nënshkruara kontrata punën në mes të punëdhënësit dhe punëkërkuesit. Kjo dukuri sipas përfaqësuesve të bizneseve dhe punëtorëve vënë sipërfaqe se numri të punësuarve është më i lartë, por punësimi në Kosovë zhvillohet në mënyrë jo formale. Kontrata e punës është veprim juridik i dy anshëm i cili rregullon të drejtat të punëdhënësit dhe të punëmarrësit. Mungesa kontratës së punës nënkupton pasiguri për punëtorët, thot për Radion Evropa e Lirë kryeinspektori i Inspektoratit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Basri Ibrahimi. Ai ka treguar se gjatë inspektimeve në disa kompani vitin e kaluar kanë hasur mbi 2700 punëtorë pa kontrata pune, kurse për këtë vit 1500 qytetarë të cilët punojnë në mënyrë ilegale.
Ne jemi të vetëdijshëm që ka punëtor pa kontrata pune, që është një çështje shumë e rëndësishme dhe ne kushtojmë vëmendje të veçantë. Mirë po, fatkeqësisht ende nuk kemi arritur që t'i legalizojmë të gjithë punëtorët dhe sigurisht që edhe në të ardhmen do të merremi me këtë çështje.
Por përfaqësuesit e punëtorëve konsiderojnë se mbi 50% e punëtorëve në tregun e punës nuk posedojnë kontrata pune dhe nuk janë të lajmëruar në institucionet kompetente. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, ka thënë se fajtor për këtë janë mekanizmat inspektues dhe pronarët e kompanive private.
Mbi 50% punëtorëve nuk kanë parë kontratë, po krahas asaj rreth 80% të punëtorëve nuk kanë kontratë ose nuk kanë mbështetje ligjore. Do të thotë mbi 50% punëtorëve punojnë pa asnjë drejt, pas një kontrol.
Edhe përfaqësues të bizneseve pohojnë se punësimi i zhvilluar në mënyrë jo formale vazhdon të mbetet sfidë për institucionet kompetente. Megjithatë, sipas tyre, edhe pse shifrat zyrtare mungojnë se është numri i punëtorëve që punojnë në të zezë, viteve të fundit ka një përmirësim në këtë rrafsh. Sipas një hulumtimi për tregun e punës në Kosovë, realizuar vitin e kaluar nga Alianca Kosovare e Biznesit, thuhet se 25% e punëtorëve në sektorin privat kanë qenë të punësuar në mënyrë jo ligjore. Agim Shahini, kryetar në këtë asociacion, tregon se në shumicën e rasteve punëtorët kanë shprehur gatishmërinë të punojnë pa kontrata pune, për shkak siç kanë thënë mos